Liwane bi mebesta balkişandina ser grevên birçûbûnê yên di girtîgehê de li ber girtîgeha tîpa feya wanê daxuyaniyê hat dayîn. Çalakiya daxuyaniyê li gel malbatên girtiyên bi tevlîbûna parlamenterê HDP-ya wanê Muazzez Orhan û nûnerên komela malbatên girtiyan hate lidarxistin. Çalakî ji ber ku hêzên ewlekariyê destûr nedan kilometreke dûr girtîgehê hate dayîn. Parlamenter Orhan li ser navê komê daxuyaniyek da û balkişan ser rewşa girtiyan di greva birçûbûnê da. Orhan wiha axivî.
Cezaevlerindeki direnişi...
Parlamentera meya HDP, Leyla Güven, ji bo balê bi kişîne ser tecrida bi ser Brez Abdullah Öcalan dest bi greva birçûbûnê kiribû. Bila piştî Zulküf Gezenê ku dawî li jiyana xwe anî bû, tu mirinên din neyên jiyandin. Em li vir bang karbidestên wezareta dadê dikin ku di demek lez da ji bo daxwazên girtiyan cih bên gav bavêje. Hêviya me ew e ku li vî welatî em hemû di nava aştî da jiyaneke derbas bikin. Her waha serokê komela malbatên girtiyan Tuaterê Önder Soğuk Bulak ku rewşa çalakerên greva birçûbûnê jî nêz da dişopînê da zanîn ku di girtîgehên li Wanê da bi giştî 305 girtî di greva birçûbûnê dane.
Yani girtîgeha Wanê da nêzîka 500 heval li her girtîgehê yani bêniyê siyasî. Çardı şaldı aralık zaten pek havaleme bejne gruba peşi de navçılığı havalanda av havalanda spekiye av ne nehre de çağrı hocam yani iro peve eki adare peve zaten 205 hu çar havaleme kevte greva birçi bunu da havaleme yedici dehme hep eve yani ne tavahi ya girtgahane da 305 hevali men he kendine greve bir şey bu neydi?
Soğuk bulak her vaha kala revşa girtiyan kir ku god jipenç girtiyan de şazde berfambara 2018'dan da dest be greve kiribun tendirüstüye du juvan de khatere edaya.
Yani revşa evet yep peşi de mesela Cihan Tamur beni Şahin Öncü revşa van gelen akşa yarastı. Mesela bu hevanda hunt etin. Bejne tabiple odası bişişkin yani tuktoru mena helin zaten biçin. Yedici zaten Bahtiyar Kemal Hasan zaten hücret gidiyor ya rastı zaten parazer ne şimdi binin hükümlü ya düzenli vaki hükümlü bitin si hak diyor hani de hak zaten havalan çöne sera hak aymaya acı bu yani bu çiçek avarta yani olan çiçeği bitin bir çiçek sera av haval yani duruma zaten gelen nakışa
Seroke Tuatere Soğuk Bulak heri davi balkışan ser dahuazın girtiyanı ev dahuaz vaha ragihant.
Dahuazın beyni sadece ev hukuka devleti ya desti var da bin nece yarastı. Beyni kanunu ta bin nece. Ev tecrüte ser serukati ise geli kurt hamiyan. Bite hata ser ne rabitin beyni hem bedel çibi bitin. Mirimin mirimin hem hata davi hem de hem nakavtini. Dahuazın eve yani.
De hafte sermoveza 2018'dan da parlamentera HDP'ya Cülemergi Leyla Güven ve Boğnaya Rakirina tecrit alisler Rebere PGK Abdullah Öcalan dest bir greva bir çubuğuna kiri bu. Pişti güveni Pela greven bir çubuğuna balavi tavahiye girtigehan bu. Ligori dahuyaniya endama platforma şopandına greven bir çubuğuna parezer gülan çagın kaleli di girtigehin li Türkiye u bajanin kurdan da zedetiri 5000 girti Nehe de greven birçûbûnê dane. Her idaviye girtiye bina ve Zulküf Gezenê seh salî ku ji doza PKK li girtîgeha Tekirdayê girti bû, di hev de adarê da bi bona protestokirina tecrîdê dawiyê li jiyana xwe anî bû. Arif Aslan, Deng Amerîka, Wan.